atkvæðaskýringu áður en fyrsta atkvæðaskýring hefst.
Virðulegi forseti, þetta er rétt eins og hér hefur komið fram hjá háttvirtum þingmanni Einari Kristni Guðfinnssyni og háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur. Hér er það að ræða og hefur komið sérstaklega vel fram í umræðum í þinginu að þessi grein er hugsuð af þingmeirihlutanum til þess að ríkisvæða sparisjóðuna og það er margoft komið fram að það eru engar áætlanir það hvernig að ríki ætla að koma sér út úr þessum rekstri. Þvert á móti kom það fram, og ég þakka háttvirtum þingmanni Álfeyju Ingadóttur fyrir hreinskilnina, kom hér skýrt fram að það er ekki verkefni þessa ríkisstjórnar að koma ríkinu út úr fjármálastofnunum. Ekki verkefni þeirra. Og það vita það allir sem þekkja til sparisjóðana að ríkisvæddir sparisjóðir eru ekki sá hotsteinn í héraði eða svo styrku fjármálastofnanir sem við viljum sjá.
Atkvæðagreiðslunni lokið.